Radijska kateheza.
Dobar večer, spoštovani poslušalci, dobar večer pa tudi bratu Miranu Špeliču.
Bog da dobrega.
Nocoj bomo imeli eno tako času primirno pridigo, bi lahko rekli, v cerkvenih očetih, kaj ne?
Tako je, ker bo govorila o dobrem pastirju in ravno ta teden, ki je pred nami, bo že teden molitve za duhovne poklice zaradi nedelje dobrega pastira, ki nas čaka čez dober teden.
Avtor je pa tudi vsega spoštovanja vreden.
To je Gregori Veliki, ki mu lahko rečemo v tem našem kontekstu kot neke vrste povratnik, ker smo ga enkrat že imeli, ampak to že pred 4 leti in to je pravzaprav kar malo krivice do njega, ker je eden 4 velikih zahodnih cerkvenih očetov in smo ga zdaj le pravzaprav se ga šele drugič lotevamo.
Ja, zdaj malce nadoknadimo, ne zamujeno, ampak ga bomo morda še kdaj v prihodnjih katehezah. Bova najprej nekaj o njem povedala, ga umestila v čas.
Gregori Veliki je eden zadnjih latinskih očetov, ker je nekako na prehodu iz 6. v 7. stoletje, se pravi okrog letnice 600 ga imamo. Bil je sprva dejaven v mestni upravi, torej bil je prefektus urbis, odgovorni je bil pravzaprav za vse mesto Rim, v času, ko ni bilo več rimskega cesarstva, ko so že na Apeninskem polotoku in sploh na zahodu se pojavila tako imenovana barbarska germanska kraljestva in ko se že oblikuje tudi papeška država. In v tem času je on moral skrbeti pravzaprav za vse, najprej kot civilni upravitelj in v tem času je dal zgraditi tudi samostan na Celju, ker se je pravzaprav hitro naveličal oziroma utrudil od teh skrbi in se je hotel umakniti, posvetiti življenje Bogu in se umaknil v tisti samostan. In tam v samostanu je živel svoje benediktinsko mirno življenje, seveda pa tako sposobnega človeka niso pustili k dolgo pri miru in so ga kmalu poslali za papeškega nekako zastopnika, danes bi rekli za nuncija, na bizantinski dvor, torej v Carigrad, in je tam opravljal svojo vlogo, ni pa pozabil na svoje menihe v Rimu in jih je redno zalagal z razlagami svetega pisma. In ko je njegov predhodnik umrl, so seveda izbrali njega za rimskega škofa in tako je prišel v Rim in pravzaprav nadaljeval tudi s tistim delom, ki ga je prej imel kot upravitelj mesta, ker so se tudi nanj obračali v čisto posvetnih in telesnih potrebah. Poskrbel je, da je Rim dobival dovolj prehrane iz cerkvenih posestev, ki jih je imela cerkev že takrat v Južni Italiji. Skratka, poskrbel je, da ni bilo lakote v mestu. Potem pa je tudi skrbel za razna pogajanja, zlasti z Langobardi, ki so ogrožali Rim, pa tudi z našimi predniki je imel nekaj opravka na vzhodnih jadranskih obalah in jih tudi omenja. Vse to imamo dobro zabeleženo, ker se je ohranil njegov zbornik pisem, skoraj 1000 pisem je ohranjenih in to seveda niso samo prijateljski pozdravi, ampak so to tudi uradna pisma, ki jih naslavlja na svoje soškofe, ali pa na dobavitelje hrane. Skratka, iz teh njegovih pisem je čutiti prav močno in dejavno njegovo pastoralno in tudi upravno življenje.
Omeniva še, koliko je ostalo za njim tega, kar je napisal.
Njegovih spisov je kar precej. Omenili smo teh skoraj 1000 pisem, potem pa izredno obsežen komentar Jobove knjige. Jobova knjiga, spomnimo se, da Job je tisti veliki trpin, ki se potem prepira z Bogom, pa ki ga tolažijo prijatelji, kjer na koncu potem še Bog nastopi kot rešitelj situacije. Vso to knjigo pa Gregor bere v ključu, v kristološkem ključu. Job je podoba Kristusa in berajo pa to in razlagajo, to razlago poslušajo menihi. Torej, vse skupaj je postavljeno v tisto okolje, v katerem je Gregor živel in je temu okolju primerno razlagal. In zato je seveda srednjeveški meniški svet na veliko to prepisoval in se ob tem vzgajal, tako je Gregor Resen, en velikih učiteljev tudi meništva v srednjem veku. Tudi pri nas imamo v Sloveniji čudovit rokopis iz Kranjske knjižnice, Kranjske cerkvene knjižnice, danes je to v Nadškofijskem arhivu, zelo bogato iluminiran. Tega je 35 knjig in knjiga je takrat pomenila kar obsežno delo.
Zdaj, preden preideva na to primero, ne, pastir in ovce, se mi zdi, da takrat, ko je Jezus povedal to priliko, je bilo še kako aktualno. Čisto vsi so razumeli, ne? Danes pa se mi zdi, da ima ta ovca že nekako prav slabšalen pomen, ne, ko rečemo, ja, kaj, sej, ljudje so ovce, seveda bodo naredili vse, kar bodo po spletu dobili, en klik daleč stran so in se ni zabati, da ne bodo čisto nič mislili in bodo naredili kot ovce.
Mislim, da jih lahko najprej povabiva, da ne kot ovce, ampak kot čisto zavestni in zavedni poslušalci in bralci Cerkvenih očetov stopijo do interneta in preberejo oziroma si odprejo tole besedilo, ker nas ravno spodbuja k temu, da ne bi bili ovce v tem pomenu besede, ampak v nekem drugem pomenu. S podobami je vedno tako, da so ambivalentne, da imajo dvojni pomen. Že v starem veku so pesniki in razlagalci, interpreti pokazali na dvojnost podobe ognja. Ogenj je tisti, ki omogoči, da žgemo opeko, gradimo hišo, ogenj je tisti, ki omogoči, da spečemo, skuhamo hrano. Krati pa je ogenj tisti, ki lahko vse uniči. Nož je tisto orodje, s katerim lahko razrežemo hrano, da lahko sploh kaj pojemo, hkrati pa je nož lahko tudi orožje, ki mori. Tako je tudi podoba ovce dvojna, ima dvojno veljavo, je dvovalentna. Na eni strani je ovca v pozitivnem pomenu besede tista, ki je od Boga sprejeta, ljubljena, ki se ne upira, ki ima dar poslušnosti, poslušanja, ki ni napadalna, ki ne ogroža nikogar, hkrati pa daje volno, daje mleko. Po drugi strani pa je ovca, spet kot negativna podoba, brezglavo bitje, ki gre v čredi in ki ne razmišlja svojo glavo.
Gre za prvo, ne?
In lahko gre za prvo tudi v prepad. Tu je treba jasno pri vsaki podobi videti, v katero smer gre podoba. In ne predstavljati podob iz ene strani v drugo. Če je v tej podobi ovca mišljena pozitivno, jo bomo tako tudi razumeli. In potem jo moramo seveda pa podobo vedno prenesti nase. Bistvo govora v podobah, bistvo alegorije ali pa tudi tipologije, slikanega simbola, je v tem, da govori o nečem drugem in da je to treba ustrezno nanašati nase na svojo resničnost. In tu nas Gregor Veliki jasno spodbuja, pastirje, ovce, da delamo tisto, kar nam evangelij zapoveduje. Tega pa ne moremo narediti kot brezglava ovca, ampak samo kot tista ovca, ki sprejema skrb pastirja in ki potem tudi daje. In poslušajmo, kaj bo pravzaprav o tem kontekstu lahko Gregor povedal, ko razlaga Jezusovo priliko.
Morda samo to še povejva, ne, da ko so črede pa pastirji, je vedno zraven še kakšen volk, ne, da ne bodo presenečeni zdaj poslušalci.
Ker ravno besedilo se pa začne z volkom, ki pa ogroža čredo, ovco. Prisluhnimo.
Obstaja pa še drug volk, ki vsak dan brez prestanka mrcvari duha, ne telesa. Namreč hudobni duh, ki se skrivaj potika okoli ograde vernikov in išče smrti njihovih duš. O tem volku je nato rečeno, in volk ovce pograbi in jih razkropi. Volk pride in najemnik zbeži. Hudobni duh namreč mrcvari duha vernikov skušnjavo, tisti pa, ki je na pastirjevem mestu, se ne briga in ne skrbi zanje. Duše umirajo, on pa se veseli zemeljskih dobrin. Volk pograbi ovce in jih razkropi. Ko enega potegne v nečistost, drugega podžiga k lakomnosti, spet drugega povzdiguje k ošabnosti, spet drugega razdvaja z jezo, tega spodbuja zavistjo, onega spotakne v laž. Kakor torej volk razprši čredo, tako hudič s kušnjavami pobija verno ljudstvo.
Zdaj, če bi otrokom govorili o volku, bi najbrž vsi zgodbo povezali z rdečo kapico, ne? Ampak verjetno tisti volk v rdeči kapici ni isti volk kot tukaj.
Gre za precej drugačno podobo. Volkovi iz rdeče kapice, volk iz rdeče kapice je odsev neke srednjeveške resnične zgodbe, kratke ledene dobe, ki je pripeljala volkove bliže, tudi iz Frančiškove zgodbe, vemo za tistega gubijskega volka. Tu pa je ta biblični volk iz prilike o dobrem pastirju, je pa tisti, ki ogroža ovco, ki se ne more sama braniti. In če to zdaj prenesemo na nas, gre za skušnjavca. Tu smo sami dostikrat brez moči, ker nas skušnjave napadajo. Vendar pa tudi ovca lahko nekaj naredi zoper tega volka, takrat, kadar se zave in se mu ne nastavlja zunaj ograde, kadar je v tej ogradi na varnem, ko poišče varno mesto. In tu nam zdaj Gregor Veliki pokaže, kaj pa je smisel, kaj pa cilj volkovega delovanja, je pa ta, da razkropi ovce. Razkropi pa jih s skušnjavami. Skušnjavec nas napada z mislimi, ki nas slej ko prej pripeljajo do greha. Smisel in cilj greha je pa v tem, da se razdre občestvo, da se poruši medsebojna komunikacija, torej, da nismo več na varnem. Če smo skupaj, če smo v občestvu, smo varnejši, kot pa takrat, kadar vsak po svojem blodi.
Torej, skušnjava je polje delovanja hudega duha. Ne? Zdaj, če smo na to pozorni ali pa če smo na to preveč pozorni, lahko rečemo, da je vse po svoje tudi skušnjava.
Marsikaj nas lahko zavaja greh. Ne samo hudi duh, tudi sami smo sposobni si postavljati skušnjave, tudi soljudje nam lahko postavljajo skušnjave, vendar pa Gregori noče zaobiti te nevarnosti. In zato je čisto na kratko, ni tu dolgega govora o hudem duhu, ampak samo toliko, da opozori, tudi ta vir skušnjave obstaja, tudi tu je treba biti previden. Sveda pa to ni edini vir skušnjave. Kadar pa ga prepoznamo, se mu že lahko bolj zoprstavimo, ker vidimo, kam nas to pripelje, da je to eden od rušilcev cerkvenega občestva.
Recimo opravljanje je ena taka stvar, ki nas zelo hitro pripelje daleč do tega, da so potem spori in tako naprej. Kako to ustaviti? V začetku že?
Samo v začetku. Kajti kasneje je to bistveno težje, posebej še, ko se vzpostavijo še lahko neke zamere, ko se vzpostavi nezaupanje. Zato je dobro, da smo pozorni na tega volka in da že tako na začetku pokličemo na pomoč pastirja.
In rečemo, Gospod, postavi stražo pred moje usta.
In da gre potem lahko iz teh vrat samo tisto, kar je dobro.
Proti temu pa najemnika ne podžiga nobena gorečnost, noben žar ljubezni ga ne spodbuja. Ker išče samo zunanjih dobrin, malomarno prenaša notranjo škodo pri čredi. Zato je zraven tudi napisano, najemnik zbeži, ker je najemnik in mu za ovce ni mar. Edini vzrok za to, da najemnik zbeži, je torej to, da je najemnik. Če povemo naravnost, v nevarnosti za ovce ne more obstati tisti, ki navkljub svojemu predstojniškemu položaju ne ljubi ovc, temveč išče zemeljski dobiček. Ker se oklepa časti, ker se veseli časnih dobrin, se boji postaviti se nevarnosti po robu, da ne bi izgubil tistega, kar ljubi.
Ja, zdaj smo slišali, ne, da ni vsak, ki ima ovce, že kar pastir.
Ovca pa potrebuje pomoč in zdaj, če te pomoči nima, Če je ob nej nekdo, ki je ne brani, potem je ta ovca ogrožena. Tukaj se Gregor pravzaprav ne obrača toliko na ovce, na vernike, ampak pogleda, v kakšni cerkvi živi. Pogleda na svoje sodelavce, soškofe, svoje duhovnike in vidi, da med njimi pač niso vsi po vzoru dobrega pastirja. Da so tudi taki, ki so najemniki in pokaže, v čem je nekdo slab škof ali slab duhovnik. Čemu je več do, pravi tukaj, zemljskega dobička. Tukaj pa mislim, da ne gre samo za finančni dobiček, ampak za siceršnji zemljski posvetni ugled, za sprejetost na neki zgolj družbeni ravni, služenje samemu sebi.
Dolce far niente morda.
Tudi to in pa skrb zase. In zato se je Gregor zavedal, da želi opozoriti in ljudi in predvsem pa svoje so pastirje, kakšni naj bodo. To ni samo kritika in predvsem ni kazanje s prstom na tiste, ki so drugačni, na tiste, ki ne skrbijo prav za ovce, ampak je klic tistim, ki še ne skrbijo prav in ne skrbijo dovolj, da naj se spreobrnejo.
In Gregor je to opravil za vse čase, ne?
Mislim, da je to za vse čase pokazal, kako je treba skrbeti. Ni opravil, pač pa kaže, kako se moramo vedno znova truditi, ker je vsak od nas pastirjev v nevarnosti, da postane najemnik. In vsak od nas, kadar smo najemniki, ima možnost, da postane dober pastir. In zato že takoj v naslednjih vrsticah pokaže smer, kako iz najemnika iti nekam drugam.
Ker pa je naš odrešenik pokazal na krivdo lažnega pastirja, je razkril tudi, k čemu se moramo priličiti, ko je rekel, jaz sem dobri pastir. Pristavil je še in poznam svoje ovce, to pomeni ljubim, in moje poznajo mene. Kot bi odkrito rekel, če ljubite, vas bodo poslušali. Kdor pa ne ljubi resnice, še vedno ni spoznal ničesar.
No, zdaj smo torej slišali, kdo je dobri pastir.
Priličiti se treba Jezusu in to priličenje je v ljubezni. Če ljubite, vas bodo poslušali, kdor pa ne ljubi resnice, še vedno ni spoznal ničesar. Torej, treba se je zazreti v Kristusa, njegova ljubezen, iti v tej smeri, saj tako ljubiti kot on ne bomo nikoli mogli. Ampak vsaj smer vemo, v katero je treba, po kateri je treba hoditi. In tam je kaj možnosti tudi za najemnike, da se iz najemnika potem spremenijo, dozorijo v boljšega pastirja.
Ampak to recimo, če pogledam zdaj na starše, ne, ki skušajo vzgajati svoje otroke in ljubijo svoje otroke in jim kdaj kaj tudi prepovedo, ne, pa pravi tukaj, da bodo ubogali, ampak otroci ne ubogajo.
Mislim, da smo vsi kot otroci bili na tem, da nismo z veseljem in takoj na prvo besedo ubogali, vendar pa smo lahko tudi za zahtevami staršev slej ko prej prepoznali in priznali ljubezen, ne pa neke zlobe, ne pa nekega policijskega omejevanja. In zato mislim, da je treba tvegati in sprejeti tudi otroško neubogljivost, vendar pa ji postavljati spet določene meje in voditi k tistemu pravemu sprejemanju starševske volje, podobno kot tudi Bog z nami dela. Se tudi On je naš oče in nam daje svobodo, hkrati pa nas vodi, hkrati pa nam daje zapovedi, daje nam neke meje in nas čaka, da se zato odločamo z ljubeznjo, ker nas ljubi. In tudi starši, kadar z ljubeznjo postavljajo meje, takrat lažje pričakujejo in tudi dosežejo tisto pravo uboganje, ki ni samo pokoravanje zapovedi, ampak je tudi na neki način hvaležen in ljubeč odgovor. In tega se učimo potem za življenje. Tudi življenju moramo tako se naučiti odgovarjati Bogu in soljudem.
Pa tudi ne, tako zgodnji moment je tukaj, ker otrok ne more takoj dobiti vsega, kar si želi in določeno mero frustracije mora nekako dati skozi sebe, da bo potem opremljen za življenje.
Da se potem lahko tudi v življenju sooči z neko neizpolnitvijo želje, Zato je askeza še kako pomembna, tudi zdaj, ko smo v velikonočnem času, ne bomo prenehali s tistimi odpovedmi, ki nas držijo pravzaprav po koncu, zato ker samo na ta način lahko potem človek postane resnično odgovoren do sebe, pred Bogom, lahko stopi v neki resen dialog in potem lahko tudi prejme tisti dar in da ve, da prejema darove, da ni vse to, kar imamo naša pravica, ampak da smo od Boga predvsem obdarjeni, da tudi odrešenje slednjič je dar, tudi to, da smo v tej čredi, kamo nas je poklical, je Božji dar in je prav, da smo za to hvaležni.
Ja, ker če je vse na klik in dotik in takoj, potem ni nobene hvaležnosti zadej, ne?
In potem tudi ni mogoče prenesti nobene stiske, ki pa sleko prej človeka sreča.
Ker ste torej slišali o nevarnosti za nas, dragi bratje, pretehtajte Gospodove besede tudi zaradi nevarnosti za vas. Poglejte, če ste njegove ovce. Poglejte, če ga poznate. Poglejte, če veste za luč resnice. Povem pa vam, da zanjo ne veste po veri, ampak po ljubezni. Povem vam, da zanjo veste ne iz lahkovernosti, ampak iz delovanja. O tem namreč pričuje isti, ki to govori, evangelist Janez z besedami: kdor pravi, da Boga pozna, pa se njegovih zapovedi ne drži, je lažnivec. Zato na tem mestu Gospod tudi takoj dodaja: kakor oče pozna mene, tudi jaz poznam očeta in dam svoje življenje za moje ovce. Kot bi odkrito rekel: vem, da poznam očeta in da oče pozna mene, ker dajem življenje za svoje ovce. Z isto ljubeznijo, s katero umiram za ovce, kažem tudi svojo ljubezen do očeta.
Brat Miran, zdaj to smo slišali in tako, ko človek enkrat sliši toliko teh besed na kupu, kar težko razume vse to, kar je tukaj zdaj povedano.
Zato je mogoče res tisti, ki imate možnost, da to besedilo imate še pred očmi, si ga poiščite na spletu Naši očetje v veri, na stranih Ognjišča. Skušamo pa vendarle malo poanalizirati. Najprej imamo prehod. Doslej smo govorili o nevarnosti za nas, duhovnike, zdaj pa prehajamo še na vas. Doslej smo govorili bolj o pastirju, najemniku, o volku, zdaj pa prehajamo na govor o tem, kaj pa lahko tu stori ovca. Ovca torej ni neko brezglavo bitje, ampak je tu odgovorno bitje, ki se mora ravnati po pastirju. In prvo vprašanje je bilo spoznanje Boga. Poglejte, ali poznate Boga, ali poznate Gospoda. In kaj se to pomeni poznati Boga? Ne zadošča samo neko zgolj verovanje, ampak je potrebna tudi dejavnost. In kako to pokaže in dokaže? Sin pozna očeta. Jezus pozna Boga očeta, ampak iz tega spoznanja sledi, da zato da življenje za svoje ovce. Iz tega spoznanja sledi neko delovanje. Tudi mi ne moremo reči, da poznamo Boga, če iz tega ne sledi neko delovanje, ki pa je v naših medsebojnih odnosih. Šele takrat lahko zares rečemo, da poznamo Boga, da ljubimo Boga, kadar ta ljubezen potem tudi oblikuje našo medsebojno ljubezen. Pa imamo spet obe zapovedi, ljubezen do Boga in bližnjega, ki sta med seboj povezani in ki se med seboj dokazujeta.
Ampak tukaj imam eno vprašanje. Recimo, da si z nekom nisi najbolj blizu, ne? Da si čisto drugačen značaj, ampak si prisiljen nekako sobivati s tem človekom. In potem, če rečeš, veš kaj, jaz te pa prenašam iz ljubezni do Kristusa, sicer pa mi greš zelo na živce, koliko je vredno tako prijateljstvo in prenašanje?
Veliko. Zato, ker je to zaradi Kristusa. Seveda mu tega ne bomo rekli v obraz, ampak že naše ravnanje. Mi si na ta način lahko ozavestimo in osmislimo svoje ravnanje do njega. Če nekoga lahko samo in zgolj komaj prenašamo, je to mogoče tisti največji doseg. Ampak pomeni pa, da mu ne damo vsak trenutek vedeti, kako nam je zoparen. Da mu ne nastavljamo na vsak korak neke spotike. Ampak, čeprav bi ga z užitkom in z veseljem in radi, kakorkoli že prizadeli, pa se zadržimo. Pa zadržimo svoj jezik takrat, ko bi lahko nekomu o njem nekaj res dobrega povedali. Dobrega v narekovaji seveda. Da bi ga prizadeli. Pa se tega zdržimo. Tudi to je ljubezen. Seveda pa ta ljubezen lahko še raste, ko mu začnemo delati tudi dobro. Čeprav on nam tega morda sploh ne bo vračal. In se mu bo to zdelo čisto samoumevno.
Ja, se evangelij gre daleč, ne? Evangelij pravi, ljubite svoje sovražnike.
In ta ljubezen je se kaže na različne načine. Ni ljubezen samo v nekih prijaznostih in nekih spoštovanjih dobrega, lepega vedenja. Včasih je treba iz ljubezni nekomu se tudi zoperstaviti in mu povedati, da ga to pravzaprav, da mu tega ne dopuščamo, ker vidimo, da ga to njega uničuje. Jaz imam v tem primeru tudi pravico nekoga zaustaviti pri tem, ko mi dela škodo. Ampak ne samo zato, da bi zaščitil sebe. Gotovo tudi to smem zaščititi sebe pred škodo, ampak tudi iz ljubezni do njega, da njemu na neki način pokažem, da dela sebi škodo, ko nekoga zatira. In če ga takrat s tem pripeljem korak bliže nekemu spreobrnenju, tudi če tega ne bo občutil, da je to moje delo, da mi ne bo hvaležen za to, nič hudega. Iz ljubezni do njega mu lahko pomagam, da on postaja boljši.
Ker pa ni prišel odrešiti samo Judeje, temveč tudi poganstvo, pristavlja zraven. Imam še druge ovce, ki niso iz tega hleva. Tudi tiste moram pripeljati in poslušale bodo moj glas in bo ena čreda, en pastir. Ko je rekel, da bo pripeljal tudi druge ovce, je Gospod gledal na odrešenje nas, ki smo prišli iz ljudstva poganov. Opažate, bratje, da se to dogaja vsak dan. Vidite, da se to s pravljenim ljudstvom dogaja danes. Iz dveh čred je naredil en hlev, ko je v svoji veri združil judovsko in pogansko ljudstvo. O tem priča Pavel z besedami: on je naš mir, ki je iz obeh napravil eno. Ko je namreč iz vsakega naroda zbral posameznike za večno življenje, je odpeljal ovce v lasten hlev.
In tako, brat Miran, smo prišli še do drugih ovc, ki niso iz tega hleva.
V Gregorjevem času, torej smo še v prvih stoletjih cerkve, je bilo še zelo živo občutje, da je cerkev nastala iz dveh komponent, iz judovske in poganske. V Pavlovih spisih imamo sem ter tja namignjeno, da je pač on je naš mir, to je citiral Gregor, ki je iz obeh napravil eno. Mi tega, ko to prebiramo, dejansko ne razumemo več, ker ne živimo več v tistem času. Ampak v tem tistem času bilo to mišljeno iz dveh različnih tradicij. Iz tiste starozavezne tradicije, ker je cerkev nastala iz lepega dela judov, potem pa so se cerkvi pridruževali tudi tisti, ki niso bili judje, ki so imeli neko drugačno vernost, ampak postali so zdaj pa eno. Kaj pa lahko to zdaj pove nam danes? Pomeni, da tudi v cerkev prihajajo ljudje iz različnih tradicij. Danes nekateri so kristjani iz te krščanske tradicije, ker so se preprosto rodili v krščanski družini. In je ta družina poskrbela za njihovo krščansko vzgojo in so od malega lahko rasli kot ovce v tem hlevu. Potem pa imamo tudi take, ki so morda sicer dobili kanček krščanske vzgoje, tradicionalne, tradicionalistične vzgoje doma, ki pa so potem to
odpadli, ne?
Izgubili in ki so odšli, pa so potem spet našli nazaj pot v cerkev. Ali pa sploh niso imeli nič krščanskega razen tega, da so živeli v tako imenovani krščanski Evropi in so prišli do cerkve po nekem čudežu, po nekem izkustvu nekoga, po pričevanju nekega človeka.
In po lastnem iskanju, ne?
Tudi po lastnem iskanju in prihajajo v cerkev po drugi poti. In on, ki naš mir, je iz dveh naredil eno. Tudi oni so del cerkve. In lahko včasih se v cerkvi počutijo malce nelagodno, ker jih toliko časa ni bilo ali pa ker še nikoli tukaj niso bili, ostali so pa že od malega domači. Kristus pa iz enih in drugih dela eno ljudstvo. In to je prav, da se učimo in mislim, da bomo vedno bolj prihajali v tako okolje, kjer bo vedno več te raznolikosti glede na preteklost v sami cerkvi. In bomo in mi, stari verniki, morali se naučiti sprejemati tako imenovane nove vernike in tudi novih vernikov. Ne bo treba biti strah pred onimi starimi dolgoprogaši. Kajti Kristus nas vse ljubi, on je pastir vseh teh ovc in on vse nas kliče. Ene pokliče s tem, da smo že od malega tukaj, druge pa kliče preko, ja, lahko morda tudi prek nas, prek našega pričevanja, preko dogodkov v njihovem življenju, preko nekih nenavadnih dogodkov v zgodovini. Nekateri se spreobrnejo zaradi pričevanja sočloveka, nekateri zaradi nekih morda tudi prikaza, nekih čudežev, različna so pota, ampak cerkev je pa vendarle ena in v cerkvi ne smemo imeti sektorjev za stare in za nove vernike.
Če bi zares vzeli tisto Pavlovo, ne, da imejmo v ponižnosti druge za boljše, kot smo sami, potem bi bila ta enotnost veliko lažja.
Idealen odgovor ste ponudili. Dejansko mi na neki način, stari kristijani, smemo zavideti tem spreobrnjencem njihovo izkustvo, oni pa smejo nam nekako zavideti našo dolgoprogaškost, ampak hkrati pa se moramo zavedati, da smo vendarle eno in da smo Bogu hvaležni za to, kjer smo in da znamo zato sprejemati tiste druge.
Prav o teh ovcah spet pravi: moje ovce poslušajo moj glas, jaz jih poznam in hodijo za menoj in dajem jim večno življenje. O tem pravi malo prej: kdor stopi skozi me, se bo rešil. Hodil bo noter in ven in bo našel pašo. Noter bo šel kajpak k veri, ven pa od vere k gledanju, od verjetja k zrenju, pašo pa bo našel v večnem obnavljanju. Ovce bodo odkrile njegovo pašo, saj se bo vsak, ki mu sledi, s preprostim srcem hranil z večno zelenim živežem.
Zdaj smo slišali ta odlomek in se mi zdi, popravite me, če se motim, ampak da moramo imeti nekako že malce vnaprej pripravljeno srce za neko poslušnost, če želimo slišati to, kar nam pastir govori.
Pravzaprav je to tista notranja žeja, ki jo gotovo začuti vsak človek, tista radovednost po nečem, kar je okrog nas, da bi slišali, da bi razumeli, da bi videli, in tukaj se začne s poslušanjem. Ovca, ki posluša glas, ovca, ki ima odprto uho, so človek, ki se ne zapira pred resničnostmi svojega življenja, tega sveta, tisti, ki ima torej odprto uho, bo slišal. In kdor sliši, tisti potem začne hoditi za njim, za tem glasom, in tu je zdaj že začetek vere. Dva koraka imamo pravzaprav v temle kratkem odlomku zelo jasno pokazanega. Tisti, ki sliši, vzveruje, začne z vero, ampak to še ni vse. Od vere gre naprej še k gledanju, k zrenju. Potem pomeni, da vedno bolje vidi in uvidi, kaj to pravzaprav sploh je biti z Bogom. Vstopa v to komunikacijo in tam dobiva pa hrano. In tam, ko pa vidi, kam lahko stopi naslednjim korakom, tam pa prihaja na pašo. In to je tisto, kar si želi dobri pastir. Ovco želi pripeljati k temu, da mu najprej zaupa njegovemu glasu, da stopi za njim in da jo pripelje na, kot je tukaj lepo rekel Gregori, k večno zelenemu živežu. Se pravi, k tistemu živežu, ki nikoli ne usahne, ki nikoli ne uvene, ki je najbolj idealen možen.
Zdaj pa recimo, da sta dve ovci prijateljici že od samega začetka, ne, ko je bila njuna volna še čisto snežno bela, sta bili najboljši prijateljici, potem pa ena posluša, druga pa ne. In kako potem kaže zdaj temu prijateljstvu? Ne? Je sploh kaj tem za pogovor?
Tu pa dejansko ostajam pravzaprav kar brez besed in v kakšnih res radikalnih primerih nekega razhajanja ostaja spoštovanje do tega človeka, ljubezen do njega in ker vendarle ostajamo pri dobrem pastirju in veri van, potem sme ostati tudi vera in upanje, da se lahko kaj dotakne od tega pastirskega, te naše bivše prijateljice ovce, da zaobrne svojo pot, če že mi ne moramo do nje, pa lahko vsaj molimo za njo. In tu neka iskrena, vztrajna, neobremenjena molitev ostaja lahko edini resen pogovor, če ni druge teme. Paziti moramo, da nas na neki način ne zavede, ker lahko tudi v neki solidarnosti in spominih na lepo staro prijateljstvo, tudi mi odvandramo od dobrega pastirja k nekim nadomestkom. Če pa ta oseba vendarle vidi v nas, da je naše življenje napolnjeno in izpolnjeno s tem, ko smo pri dobrem pastirju, potem je tisto tiho pričevanje, ne zavračanje tega človeka, ne poviševanje nad njim, ne neko paternalistično poučevanje, ampak preprosto pričevanje sreče ob tem, da smo v varni ogradi, varni pred volkovi in na dobri paši, so to milostjo, ki nam jo dajejo zakramenti v cerkvi, je to pričevanje lahko učinkovitejše od traktatov, učinkovitejše od še tako dobro napisanih knjig in slej ko prej smemo upati, da pritisne na tisti vzvod, ki človeka na neki način tudi zlomi in stre v njegovi zaverovanosti vase in svoj prav in ga odpre zato, da se vrne, da se prepusti ujeti dobremu pastirju, da se mu pusti, da ga ta dobri pastir zadane na svoje rame in da odide nazaj v čredo.
Ja, in če smo se odločili moliti za tako ovčko, ne, potem moramo vsekakor za zgled vzeti sveto Moniko.
Seveda, ki je ustrajala leta in leta ob svojem sinu in dosegla marsikaj.
Kaj pa je paša teh ovc, če ne notranje veselje v večno zelenečem raju? Paša izvoljenih je namreč prisotnost Božjega obličja. In takrat, ko ga gledamo nezastrtega, se duh brezmejno nasičuje s hrano življenja. Na tej paši se nad hrano večnosti veselijo tisti, ki so že ušli s ponam poželive časnosti. Tam so zbori angelov s himnami, tam je družba nebeščanov. Tam je sladko praznovanje tistih, ki so se z naporom vrnili z tega žalostnega romanja. Tam so v prihodnost zazrti zbori prerokov, tam je sodnik, vrsta apostolov, tam je zmagovita vojska nepreštevnih mučencev, ki je toliko bolj vesela, kolikor strašneje je tu trpela. Tam je vztrajnost izpovedovalcev vere, ki daje poguma zrenje svoje lastne nagrade. Tam so zvesti možje, ki jih svetno poželenje ni moglo oslabiti v moči njihove možatosti. Tam so svete žene, ki so hkrati s svetom premagale tudi svojo šibkost. Tam so otroci, ki so tu značajem prekašali svoja leta. Tam so starci, ki so jih leta tukaj oslabila, krepost dela pa ne zapustila.
Brat Miran, že v prejšnji katehezi sem vas spraševala, če bodo v nebesih tudi konji. Pa ne samo konji, tudi kakšna bogata knjižnica, skratka vse po naših željah.
Tukaj papež Gregor ne odgovarja toliko o konjih in o knjižnicah, ampak bolj pove, kdo vse ima dostop do nebes, kaj vse nas tam pričakuje. In bolj kot živali in stvari pokaže na to, kdo, kateri ljudje so tam. Kdo vse je že pred nami prišel v nebesa, kdo je že deležen te nebeške večno zelene paše. In tu so seveda vse kategorije svetnikov naštete bile. Od starozaveznih, prorokov, pravičnih, pa potem do apostolov, mučencev, do vseh teh, ki so s svojim življenjem, svojo ljubezen do Boga in bližnjega, že dospeli do tega cilja in ki nas tam pričakujejo. In gotovo vsak od nas si želi biti v dobri družbi. Mislim, da je dobra družba celo pomembnejša od nekih živali in stvari, ker živali in stvari nam dajo samo neko okolje. Družba pa je tista, kjer se mi pravzaprav kot ljudje udejanjamo. Torej, lažje bomo pogrešali neko stvar kot pa nekega človeka. In zdaj, če nas pri Bogu pričakuje tako eminentna družba, potem seveda si bom želel hoditi po tej poti. Potem bom seveda želel biti v tisti čredi, ki ima jasen cilj, ki ima pastirja, ki jih pelje tja. Gregor je namen tukaj le je očitno, da v nas zbudi željo in hrepenenje po odrešenju. Človek si želi odrešenja, vendar pa si ga morda kdaj predstavlja preveč po svoje. Preveč kot izpolnitev samo nekih svojih lastnih želja po stvareh, po nekih okoliščinah, ne pa po hrepenenje po nekem občestvu. Tu pa se pokaže, da je cerkev na neki način predsoba ali pa pripravljalni prostor, kjer se učimo tistih odnosov med seboj, ki so zaznamovani s svetostjo. Zato nas vabi v cerkev, da bi tukaj v šoli svetosti, kjer so ti naši sveti predhodniki, naši učitelji, hodili proti njihovemu cilju. In to je zdaj seveda glavni dobri pastir, ki je te naše svete predhodnike že pripeljal do cilja in ki vodi tudi zdaj nas. In tudi nam zaupa, da se vodimo drug drugega, da se med seboj spodbujamo, da se med seboj kličemo nazaj na pravo pot.
Iščimo torej to pašo, dragi bratje, kjer se bomo lahko veselili na praznovanju vseh, ki so tam. Vabi nas že samo slavje radostnih. Če bi bil kje kakšen sejem, če bi se ljudje zgrinjali na slavje, ki bi bilo napovedano ob posvetitvi kakšne cerkve, bi gotovo vsi hkrati na vrat na nos drveli in hiteli tja. Vsak od nas bi si na vse kriplje prizadeval biti zraven in bi se imel za velikega siromaka, če ne bi videl slovesnost in vse splošnega veselja. Glejte, v nebesih se izvoljeni veselijo, v svojem zboru si vsi med seboj čestitajo. Mi pa v svoji mlačni ljubezni do večnosti ne gorimo v nikakršni želji, ne trudimo se sodelovati pri tolikšnem slavju, odrekamo se radosti, zraven pa smo še veseli.
Jaz tako lepo primero zdaj opiše, ne, Gregor, kako naj bi si želeli priti tja, kjer je tako veliko slavje.
Hkrati pa opaža, kot je bilo ravno v teh zadnjih besedah, da pa je naša ljubezen do večnosti žal kdaj tudi mlačna in zato želi to podžgati. Zato želi nas spodbuditi, da bi z večjim hrepenenjem gledali proti temu svojemu cilju, da ne bi bil naš cilj samo živeti zdaj in tukaj lagodno in lepo in zato da tudi preproste primerjave. Če nam je že to všeč, da gremo na kako slovesnost, na slavje, tako ali drugačno, koliko bolj upravičeno je, da si želimo slovesnosti in slavja, ki ne bo imelo konca. In zato podžgimo torej duha.
Podžgimo torej duha, bratje. Spet naj se ogreje vera v to, v kar je nekoč verjela. Vzplamtijo naj naše želje po tem, kar je zgoraj. Ljubiti na ta način pomeni že iti tja. Od veselja na notranjem slavju naj nas ne odvrne nobena ovira. Če kdo želi priti na določen kraj, njegove želje ne bo spremenila grapasta cesta. Nobeno izobilje nas ne bo zapeljalo s svojim prilizovanjem, saj je neumen tisti popotnik, ki na potovanju zagleda prijetne travnike in pozabi iti tja, kamor se je namenil. Duh naj torej diha samo v želji po zgornji domovini in naj ne sega po ničemer na tem svetu, saj je jasno, da bo moral vse to še kako hitro zapustiti. Če smo res ovce nebeškega pastirja, se bomo po prihodu na cilj nasitili na nebeški paši, ker se nismo ustavljali ob nasladah življenja.
Podžgimo torej duha, začenja kako to narediti?
Z vero in z ljubeznijo. Podžgati duha pomeni v sebi okrepiti vero, to pa se pokaže takrat, kadar je v nas tudi dejavna ljubezen. To sta pač tile dve temi, o katerih je že prej govoril Gregor in jih zdaj samo še nekako povzema, kot želimo tudi mi zdaj le ob koncu te naše kateheze povzeti. Hkrati pa ostaja Gregor realist. Ta naša pot je lahko še vedno grapava cesta. V življenju se dogajajo težave. Po drugi strani, v življenju je cel kup stvari, ki nas želi speljati drugam. Se pravi, so neke skušnjave, neko navidezno izobilje na tem svetu. Ničemor od tega ne sme opustiti, da bi nas zapeljalo s poti, odvrnilo, niti težave, stiske, trpljenje, niti neko ugodje, da bi želi kar ostati tukaj, ampak hodimo dalje po tej poti. Kajti cilj je zelo jasen in dobro pokazan. Če smo res ovce nebeškega pastirja, potem se bomo tam ob prihodu na cilj nasitili na nebeški paši. To je tisto vabilo, kateremu nas poziva Gregor, kateremu, kakor nam razlaga Jezusovo priliko, da bi znali hrepeneti po odrešenju, da bi ga razumeli, da bi vanj verovali, da bi potem z ljubeznjo delovali v tej smeri in da je potem ta naša pot dosegla svoj cilj.
To, da se imamo kolikor toliko dobro, je seveda razumljivo, ampak če se pa dobesedno naslanjamo samo na naslade življenja, v takem stanju se mi zdi, da pa težko podžigamo duha, ker nam je enostavno preveč fajn, preveč dobro se imamo.
Takih pravzaprav niti ni tako zelo veliko. Takih, ki bi lahko dolgotrajno uživali samo v svojih nasladah, zato ker iz izkušenj vidimo, da naslade zelo hitro pripeljejo človeka najprej v vedno večje hrepenenje, vedno večjo požrtnost in slednjič tudi v veliko stisko. Izobilje tako ali drugače načne človeka in ga začne razjedati. In v tistem trenutku lahko neko obubožanje, tako ali drugačno, človeka celo reši. Grapava cesta, ozka pot, lahko takrat človeku celo močno pomaga, da se zave, kje je, in da zahrepeni po tistem, kar res da življenje. In to je lahko morda tudi sad našega pričevanja, naše molitve za takega človeka, ali pa tudi naše lastno sprobrnenje, kadar ga potrebujemo v tej smeri. Da se zavemo, kako izobilje lahko zapeljuje, če nam odvrača pogled od dobrega pastirja. Če gledamo samo na tisto, kar imamo v svojih rokah in ne zremo pred seboj proti cilju. To je tudi opozorilo, ki nam ga je Gregor lepo in jasno povedal, da je sicer dobro imeti tu neko stvar, vendar pa ta stvar ne sme postati Bog. Nevarnost je, kadar to naše izobilje postane naš malik. in takrat izgubimo cesto, takrat se zaustavimo in takrat potem lahko zares na tisti točki obstanemo in propademo. In zato lahko ravno streznenje neke hrapave ceste pomaga in prebudi človeka, da se obrne k pastirju, da pogleda spet na Kristusa, da prebudi v sebi vero, da tej veri da konkretno oprijemljivo obliko v dejanjih ljubezni in je spet nazaj na pravi poti in ve, ki je cilj in ga lahko doseže.
Jaz pa želim, brat Miran, da bi ostali vsi skupaj z našimi poslušalci velikonočni kristijani in se vam lepo zahvalim za to pastirsko pridigo.
Tudi vam za vse to izzivanje in poslušalcem za potrpežljivost.
Radijska kateheza.